Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Yaxshi rahbar boshqa ta'sir etish usullarini ham qo'llashni doim o'rganib turishi kerak. Azizlar, bugun ekspert hokimiyat haqida so'z yuritamiz. Ijro etuvchi ta'sir etuvchining ehtiyojlarini qondira oluvchi maxsus bilimlarga ega ekanligiga ishonadi. Aqliy ishonch orqali ta'sir etish quyidagicha amalga oshiriladi. Ijro etuvchi ta'sir etuvchining berilgan loyiha va masalalar bo'yicha maxsus bilimga ega ekanini tasavvur etadi. Ijro etuvchi rahbarning bilimini qimmatli ishonch sifatida qabul qiladi. Bu holatda ta'sir etish aqliy hisoblanadi. Ya'ni ijro etuvchining bo'ysunishga qarori ongli va mantiqiydir. Jon Kotter quyidagini ta'kidlaydi. Rahbarning muvaffaqiyatlari qanchalik katta va ko'proq namoyon bo'lsa, rahbar shuncha ko'p hokimlikka erishadi. Shaxs boshqalarning tasavvuri bo'yicha tashkilotning oldiga qo'yilgan maqsadlariga erishishiga yordam bera olsa va ijobiy qarorlar qabul qila olsa, tashkilotda ekspert hokimiyatdan foydalanishi mumkin. Boshqalar esa o'z shaxsiy maqsadlariga erishish uchun ekspert bilimlar zarur deb hisoblaydi. Tekshirishlar shuni ko'rsatadiki, agar bir guruh odamlar ma'lum bir odamni ma'lum bir sohada ekspert deb aytishsa, bu guruh tez orada shu odamning ko'rsatmalariga ergashadi. Bu hatto shu odamda xabardorlik xislati mavjud bo'lmaganida ham sodir bo'ladi. Xodimlarning o'z rahbarini ekspert deb hisoblashi guruh yordamida qaror qabul qilishda salbiy natijalarga olib kelishi mumkin. Bu savolni muhokama qilayotib Steuner va Maynerlar shuni ta'kidlaydilarki, rahbar o'zining xodimlari bilan ma'lumot qidirish va ular tomonidan qo'yilgan masalalarning muqobil yechimlarini izlash uchun uchrashuvga borishi va u yerdan oldindan o'zi o'ylab qo'ygan yechimlar bilan qaytishi mumkin. Nadler, Heckman va Lowlerlarning ta'kidlashi bo'yicha, ba'zi bir texnikaviy murakkab masalalarda xodimlar o'z rahbarlariga qaraganda yaxshi mutaxassis bo'lishi mumkin. Demak, agar siz xodimlarga sizni ekspert deb hisoblashiga ruxsat bersangiz, ular o'z ma'lumotlarini siz bilan o'rtoqlashmasligi mumkin. Bu esa kamroq foydali yechim qabul qilinishiga olib keladi. Aqliy ishonch nima uchun mutaxassislar rasmiy jihatdan huquqqa ega bo'lmasalar ham, tashkilotlarda amaliy ta'sir o'tkazishlari mumkinligini tushuntiradi. Mutaxassislarning ishonchini qabul qilayotib, chiziqli rahbar o'z vaqtini tejaydi. Aks holda, unga mutaxassislarning har bir tavsiyasini puxta tekshirishi kerak bo'lib qolar edi. Chiziqli rahbar bo'sh vaqtini boshqa ish bilan shug'ullanib o'tkazish mumkin. Masalan, murakkab masalalarni yechish orqali mukofot olib o'zining kattaroq ehtiyojlarini qondirishga sarflashi mumkin. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.